สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันมาพบกับคุณผู้ฟังอีกครั้งนะครับวันนี้หัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ครับตำรวจฮ่องกงจับกลุ่มผู้ประท้วง36รายหลังการปะทะกันครั้งล่าสุดและผู้นำของอินโดนีเซียประกาศย้ายเมืองหลวงด้วยความหวังว่าจะช่วยแก้มลพิษที่กรุงจาการ์ตานะครับข่าวธุรกิจวันนี้ครับหุ้นสหรัฐนั้นตอบสนองกับการที่ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าจีนนั้นได้พยายามขอให้มีการเจรจาบรรเทาความขัดแย้งในสงครามการค้าอีกครั้งหนึ่งและบริษัท KFC นะครับจะทดลองขายไก่เจที่นครแอตแลนตาของสหรัฐเป็นการนำร่องโครงการอาหารเพื่อสุขภาพและรายงานวิเคราะห์นะครับเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การใช้โซเชียลมีเดียของรัฐบาลกรุงปักกิ่งช่วงการประท้วงที่ฮ่องกงเช่นเคยครับท้ายสุดรายการวันนี้จะมีรายงาน5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมามาเล่าให้ฟังครับครับเริ่มต้นที่ฮ่องกงนะครับตำรวจฮ่องกงกล่าวในแถลงการณ์วันจันทร์ว่ามีผู้ถูกจับกุมตัว36คนจากการประท้วงช่วงสุดสัปดาห์ซึ่งเป็นการชุมนุมที่ยืดเยื้อติดต่อกัน12สัปดาห์แล้วนะครับตำรวจกล่าวโทษผู้ชุมนุมว่ายกระดับการกระทำที่รุนแรงและผิดกฎหมายส่วนคนที่ร่วมเดินขบวนประท้วงนั้นบอกว่าตำรวจนั้นกระทำการเกินความจำเป็นนะครับในการปะทะกันครั้งล่าสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจคนหนึ่งถูกสิ่งของขว้างปาใส่โดยผู้ประท้วงจนเขาล้มลงและตำรวจ6คนเข้าคุ้มกันด้วยการยกปืนขึ้นมีตำรวจนายหนึ่งยิงกระสุนขึ้นฟ้าเพื่อเตือนผู้ประท้วงนะครับผู้สื่อข่าวรายงานว่าโดยรวมแล้วคนส่วนใหญ่เดินขบวนด้วยความสงบในวันอาทิตย์มีการใช้แก๊สน้ำตากับผู้ประท้วงบางคนที่แยกออกมาจากกลุ่มใหญ่ซึ่งบางรายนั้นปาอิฐใส่เจ้าหน้าที่นะครับในเวลาเดียวกันผู้นำประเทศกลุ่ม G7 ซึ่งก็คือประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่7แห่งทั่วโลกนะครับหารือกันที่เมืองบิอาริตซ์ของประเทศฝรั่งเศสและสนับสนุนการบริหารเกาะฮ่องกงอย่างอิสระและเรียกร้องให้ทุกฝ่ายหลีกเลี่ยงความรุนแรงนะครับทั้งนี้การประท้วงในเกาะฮ่องกงนั้นเป็นการแสดงพลังต่อต้านจีนครั้งใหญ่ที่สุดตั้งแต่ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงขึ้นดำรงตำแหน่งผู้นำจีนเมื่อ7ปีก่อนการรวมตัวกันของประชาชนนั้นเริ่มต้นขึ้นในเดือนมิถุนายนจากความไม่พอใจร่างกฎหมายส่งผู้ต้องสงสัยข้ามแดนไปยังจีนแผ่นดินใหญ่และต่อมาการประท้วงขยายวงกว้างซึ่งมีเป้าหมายเรียกร้องประชาธิปไตยในฮ่องกงนะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับที่การประชุม G7 ครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าววันจันทร์ว่าตนนั้นน่าจะใช้รีสอร์ทแห่งหนึ่งของครอบครัวทรัมป์นั้นเป็นสถานที่จัดการประชุมสุดยอด G7 ในปีหน้าซึ่งสหรัฐเป็นเจ้าภาพนะครับผู้นำสหรัฐนั้นคิดว่าสถานที่จัดน่าจะเป็นทรัมป์ National Doral Golf Club ในรัฐฟลอริดาของสหรัฐนั่นเองขณะนี้ยังไม่มีการสรุปสุดท้ายนะครับว่าในปีหน้าสถานที่จัดการประชุมสุดยอด G7 จะเป็นสถานที่แห่งใดแต่ที่ผ่านมาประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นั้นมักจะพูดคุยถึงความสวยงามและความพร้อมของสถานที่ของรีสอร์ทที่อยู่ในเครือธุรกิจครอบครัวของตนและมักกล่าวว่าบรรยากาศที่ดีและต้นปาล์มในรีสอร์ทของฟลอริดานั้นน่าจะสร้างบรรยากาศที่ดียิ่งต่อการประชุม G7 ซึ่งประกอบด้วย7ประเทศซึ่งก็คือสหรัฐฝรั่งเศสเยอรมนีอิตาลีอังกฤษญี่ปุ่นและแคนาดานะครับประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่าผู้นำโลกรายอื่นๆเหล่านี้น่าจะชอบความสะดวกของสถานที่ตั้งของทรัมป์ National Doral Golf Clubเพราะว่าอยู่ใกล้สนามบินนะครับบนเว็บไซต์ของ Golf Club แห่งนี้นั้นมีการโฆษณาบริการและการตกแต่งยุคใหม่และยังมีสนามกอล์ฟถึง4สนามด้วยกันนะครับโดยบางสนามนั้นเคยจัดรายการใหญ่มาแล้วสำหรับผู้ที่สนใจจะเล่นกอล์ฟที่ Doral Golf Club ของโดนัลด์ทรัมป์นั้น แต่ละครั้งนั้นจะต้องจ่ายค่าธรรมเนียม $250ในการเล่น18หลุมนะครับโดนัลด์ทรัมป์นั้นเคยถูกวิจารณ์บ่อยครั้งนะครับว่ายังคงมีธุรกิจอสังหาริมทรัพย์อยู่ทั่วโลกและก็มักที่จะโฆษณาประชาสัมพันธ์ธุรกิจเหล่านี้อีกด้วยแม้ว่าโดนัลด์ทรัมป์จะได้โอนสินทรัพย์และการบริหารจัดการไปยังลูกชาย2คนซึ่งก็คือโดนัลด์ทรัมป์จูเนียร์และอีริกทรัมป์ไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับด้านหน่วยงานสอดส่องการทำงานของรัฐก็ได้วิพากษ์วิจารณ์บ่อยครั้งนะครับว่ารัฐบาลต่างชาตินั้นได้ให้นักการทูตมานอนที่โรงแรมทรัมป์ในใจกลางกรุงวอชิงตันซึ่งอยู่ไม่กี่ถนนจากทำเนียบขาวนะครับโดยผู้ที่วิพากษ์วิจารณ์บอกว่านั่นก็เป็นสัญญาณของผลประโยชน์ที่ขัดกันนะครับแต่บริษัททรัมป์ซึ่งก็คือ Trump Organization นั้นได้บอกครับว่าทางบริษัทได้บริจาคเงินที่เป็นกำไรมูลค่ากว่า $150,000 ในปีที่แล้วซึ่งเงินเหล่านั้นเป็นเงินที่มาจากได้มาจากลูกค้าต่างประเทศเงินเหล่านั้นถูกมอบให้กระทรวงการคลังสหรัฐนะครับและอีกด้านหนึ่งครับที่อินโดนีเซียบ้างนะครับประธานาธิบดีโจโควิโดโดของอินโดนีเซียประกาศวันจันทร์ว่าทางการนั้นได้เลือกพื้นที่ในจังหวัดกาลิมันตันตะวันออกของเกาะบอร์เนียวให้เป็นเมืองหลวงใหม่ครับโครงการดังกล่าวนั้นมีขึ้นเพื่อลดปัญหามลพิษโดยเฉพาะมลพิษทางอากาศในกรุงจาการ์ตาเมืองหลวงปัจจุบันของอินโดนีเซียอย่างไรก็ตามนะครับขณะนี้รัฐบาลยังไม่ได้ระบุชื่อของเมืองหลวงแห่งใหม่แห่งนี้บนเกาะบอร์เนียวเกาะดังกล่าวนั้นมีชื่อเสียงในฐานะแหล่งที่อยู่สำคัญของลิงอุรังอุตังและช้างแคระทั้งยังเป็นแหล่งน้ำมันดิบที่สำคัญของอินโดนีเซียด้วยนะครับอย่างไรก็ตามขณะนี้ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาก็ได้มีการพิจารณาย้ายเมืองหลวงจากจาการ์ตาบนเกาะชวาไปยังเมืองใหม่และเมื่อเกิดปัญหาเพิ่มขึ้นจากการขยายตัวของกรุงจาการ์ตาความจำเป็นที่จะผลักดันแผนดังกล่าวนั้นก็ยิ่งมีความชัดเจนมากขึ้นครับปัจจุบันประชากรเขตเมืองของกรุงจาการ์ตาและบริเวณใกล้เคียงนั้นมีมากถึง30ล้านคนนะครับการขยายตัวของเมืองนั้นทำให้เกิดปัญหารถติดและมลพิษขั้นรุนแรงและบนเกาะชวาเองก็มีประชากรรวมกันทั้งหมดถึงกว่ากึ่งหนึ่งของชาวอินโดนีเซีย265ล้านคนทั่วประเทศอีกด้วยครับหนังสือพิมพ์ The Wall Street Journal รายงานนะครับว่าปัญหาที่น่าหนักใจที่สุดของกรุงจาการ์ตาก็คือเรื่องการจมลงของแผ่นดินของนครหลวงแห่งนี้ซึ่งปัจจุบันนั้น2ใน3ของพื้นที่กรุงจาการ์ตานั้นอยู่ต่ำกว่าระดับน้ำทะเลนะครับและแต่ละปีก็มีการจมลงของพื้นดินนั้นถึง10นิ้วปัญหาน่าจะมาจากการขุดเจาะน้ำบาดาลและภาวะอากาศเปลี่ยนแปลงผิดธรรมชาตินะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับมาฟังรายงานเชิงวิเคราะห์กันบ้างนะครับในช่วง 2-3 สัปดาห์ที่ผ่านมาครับสื่อสังคมออนไลน์ของสหรัฐเช่น Facebook, Twitter และ YouTube นั้นได้ระงับหรือว่ายกเลิกบัญชีผู้ใช้หลายร้อยบัญชีที่เชื่อว่าเป็นส่วนหนึ่งของขบวนการสร้างข่าวปลอมของรัฐบาลจีนโดยเฉพาะในเรื่องที่เกี่ยวกับการประท้วงต่อต้านรัฐบาลในฮ่องกงนะครับอย่างไรก็ตามผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อเตือนว่าผู้ที่เกี่ยวข้องยังต้องเพิ่มความระมัดระวังเพื่อรับมือกับการทำสงครามข่าวสารในยุคปัจจุบันโดยที่มีจีนนั้นได้เริ่มเรื่องนี้ราว10ปีที่แล้วและใช้งบประมาณเริ่มต้นถึง 6,300 ล้านดอลลาร์นะครับจอยซ์หวงมีรายงานเรื่องนี้และคุณจำเนินตันสมบุญจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดครับ
ครับเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว YouTube ประกาศเรื่องการระงับช่อง YouTube 210ช่องซึ่งมีพฤติกรรมที่น่าสงสัยในลักษณะของการทำงานอย่างประสานกันด้านการอัปโหลดวิดีโอเกี่ยวกับการประท้วงในฮ่องกงโดย YouTube สันนิษฐานว่าช่องทางเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่งของการรณรงค์ด้านข่าวสารข้อมูลที่ปักกิ่งหนุนหลังอยู่เพื่อครอบงำมติมหาชนในเรื่องความไม่สงบในฮ่องกงซึ่งดำเนินอยู่ในขณะนี้ การดำเนินการของ YouTube นี้มีขึ้นราว1สัปดาห์หลังจากที่ Twitter กับ Facebook ก็ได้สั่งระงับการเผยแพร่ข้อมูลที่มีเนื้อหาบิดเบือนอย่างเช่นเปรียบเทียบกลุ่มที่ประท้วงต่อต้านรัฐบาลในฮ่องกงว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายรัฐอิสลามเช่นกันโดย Twitter ได้ปิดบัญชี936บัญชีที่เริ่มส่งข้อความทวีตจากในประเทศจีนและทาง Facebook ก็ได้ดำเนินการยกเลิก Facebook Page 7 Page กลุ่ม3กลุ่มและอีก5บัญชีที่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่ Facebook เรียกว่าเป็นพฤติกรรมเสแสร้งซึ่งมีการทำงานอย่างประสานสอดคล้องกันด้วยครับถึงแม้การตัดสินใจของบริษัทผู้ดำเนินธุรกิจสื่อสังคมออนไลน์ของสหรัฐทั้ง3ดังกล่าวแม้จะไม่ค่อยเห็นได้บ่อยนักแต่ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อก็เตือนว่ายังมีงานที่รอให้ต้องทำอยู่อีกมากเพราะขณะนี้การรณรงค์ระดับโลกของจีนเพื่อควบคุมข่าวสารข้อมูลไร้พรมแดนนั้นเป็นไปอย่างกว้างขวางและสร้างภัยคุกคามต่อทั้งเสรีภาพของสื่อมวลชนและการพัฒนาประชาธิปไตยในประเทศต่างๆด้วยโดยคุณเซดริกอัลเวียนีผู้อำนวยการสำนักงานเอเชียตะวันออกของหน่วยงานผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนในกรุงไทเปเรียกร้องให้สาธารณชนให้ความสนใจเป็นพิเศษกับแหล่งที่มาของข่าวสารข้อมูลที่ได้รับและช่วยรายงานเนื้อหาที่ตนสังเกตเห็นว่านำเสนอภาพหรือเหตุการณ์ที่บิดเบือนจากข้อเท็จจริงอย่างจงใจและเมื่อเดือนมีนาคมปีนี้องค์การผู้สื่อข่าวไร้พรมแดนนี้ก็ได้ออกรายงานเกี่ยวกับความพยายามของทางการจีนที่จะสร้างระเบียบความสัมพันธ์ของสื่อในโลกยุคใหม่และชี้ว่าการโฆษณาชวนเชื่อรวมทั้งการให้ข้อมูลที่บิดเบือนความจริงนั้นนับเป็นเครื่องมือที่สำคัญของรัฐบาลกรุงปักกิ่งที่นำมาใช้กับฝ่ายที่ตำหนิวิจารณ์ตนอย่างไรก็ตามข้อได้เปรียบอย่างหนึ่งในเรื่องการรณรงค์ด้านข่าวสารข้อมูลระดับโลกของจีนก็คือในขณะที่สื่อสังคมออนไลน์ที่สำคัญของสหรัฐอย่างเช่น Facebook, Twitter และ YouTube ไม่สามารถใช้งานได้อย่างเป็นทางการในประเทศจีนนั้นสื่อสังคมของจีนเองอย่างเช่นเว่ยโป๋และ WeChat สามารถมีบทบาทได้ทั่วโลกและมักได้รับอิทธิพลด้านเนื้อหาจากสื่อทางการซึ่งรัฐบาลจีนควบคุมอยู่นอกจากนั้นแล้วจีนยังมีสิ่งที่เรียกกันว่า 50 Cent Army และ Twitter Botซึ่งคอยป้อนข่าวสารข้อมูลต่างๆให้กับสาธารณชนทั้งในและนอกประเทศจีนเองโดย 50 Cent Army หรือกองทัพ50เซนนี้ก็หมายถึงกลุ่มผู้แสดงความคิดเห็นทางอินเทอร์เน็ตในประเทศจีนซึ่งได้รับค่าตอบแทนจากรัฐบาลจีนในการแสดงความเห็นหรือการช่วยขยายผลข่าวสารข้อมูลต่างๆออนไลน์ในอัตราโพสต์ละ50เซนหรือราว15บาทไทยครับและเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับคุณสังปูนักวิเคราะห์การเมืองของฮ่องกงก็เป็นอีกคนหนึ่งที่แสดงความกังวลเกี่ยวกับการทำสงครามด้านข่าวสารข้อมูลระดับโลกของจีนโดยเขาได้ชี้ว่าแผนงานเรื่องการครอบงำและโน้มน้าวทัศนคติของผู้คนทั่วโลกผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ของจีนนั้นเริ่มต้นมาตั้งแต่เมื่อราว10ปีที่แล้วโดยมีงบประมาณเริ่มต้นถึง 6,300 ล้านดอลลาร์และในขณะนี้สงครามข่าวสารข้อมูลรูปแบบใหม่ดังกล่าวยังดำเนินต่อไปด้วยความแม่นยำในเชิงลึกและยากที่จะย้อนกลับคืนได้ในโลกออนไลน์อย่างเช่นในปัจจุบันครับผมจะเริ่มตันสมบุญ
ขอบคุณมากครับคุณจำเริญครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับท่านสามารถเข้าไปฟังและอ่านข่าวของเราได้ที่เว็บไซต์ voathai.com ทั้งติดตามเราทางโซเชียลมีเดีย Twitter, YouTube, Instagram และ Facebook ครับครับเข้าสู่ช่วงข่าวธุรกิจกันบ้างนะครับวันนี้เมื่อตลาดหุ้นที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนบวกนะครับการซื้อขายที่คึกคักทำให้ดาวโจนส์ปิดบวก 269.93 จุดมาอยู่ที่ 25,898.83 S&P เพิ่มขึ้น 31.27 จุดปิดที่ 2,878.38 Nasdaq เพิ่มขึ้นถึง 101.97 ปิดที่ 7,853.74 นะครับสำหรับรายละเอียดของข่าวธุรกิจอื่นๆเชิญรับฟังได้จากคุณวรังคณาชมชื่นครับ
สำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์และประธานาธิบดีเอ็มมานูเอลมาครองของฝรั่งเศสตกลงที่จะยุติข้อขัดแย้งเรื่องภาษีที่ฝรั่งเศสต้องการเรียกเก็บจากบริษัทอินเทอร์เน็ตยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฝรั่งเศสได้ผ่านกฎหมายในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเพื่อจะเก็บภาษีร้อยละ3จากบริษัทเทคโนโลยียักษ์ใหญ่ประมาณ30บริษัทโดยภาษีร้อยละ3นี้จะมีผลกับบริษัทที่มีรายได้ต่อปีจากการให้บริการด้านดิจิทัลในฝรั่งเศสมากกว่า25ล้านยูโรหรือประมาณ848ล้านบาทและมีรายได้ต่อปีทั่วโลกมากกว่า750ล้านยูโรหรือประมาณ 25,450 ล้านบาทเจ้าหน้าที่สหรัฐวิจารณ์นะคะว่าการเก็บภาษีของฝรั่งเศสไม่เป็นธรรมต่อบริษัทเทคโนโลยีของสหรัฐอย่าง FacebookGoogle และ Amazon ซึ่งจ่ายภาษีในอัตราที่ต่ำกว่าในประเทศอย่างไอร์แลนด์ลักเซมเบิร์กไม่ว่ารายได้ของบริษัทจะมาจากแหล่งใดก็ตามข้อขัดแย้งเรื่องภาษีเกือบจะกลายเป็นประเด็นความขัดแย้งใหม่ระหว่างกรุงวอชิงตันและสหภาพยุโรปในขณะที่ความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจระหว่างทั้งสองฝ่ายไม่หวานชื่นเหมือนก่อนการบรรลุข้อตกลงครั้งนี้จะทำให้ฝรั่งเศสต้องจ่ายเงินส่วนต่างคืนให้กับบริษัทเหล่านั้นประธานาธิบดีทรัมป์เคยขู่นะคะว่าจะตอบโต้โดยการขึ้นภาษีวายจากฝรั่งเศสแต่หลังจากที่ทั้งสองประเทศตกลงกันได้เรื่องภาษีบริษัทเทคโนโลยีทรัมป์กลับปฏิเสธนะคะที่จะบอกว่าเขาจะยกเลิกแผนขึ้นภาษีวายฝรั่งเศสตามที่เคยขู่ไว้หรือไม่ยังอยู่ที่เรื่องภาษีการค้านะคะประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวในวันจันทร์ค่ะว่าผู้แทนการค้าของจีนได้ติดต่อมาเพื่อขอเจรจาการค้าอีกครั้งหลังจากที่ทั้งสองประเทศประกาศขึ้นภาษีระลอกใหม่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาทรัมป์บอกผู้สื่อข่าวในที่ประชุม G7 ที่ฝรั่งเศสนะคะว่านี่เป็นครั้งแรกที่เขาเห็นว่าจีนต้องการจะหาข้อตกลงแต่ทรัมป์ปฏิเสธที่จะตอบว่าเขาได้ติดต่อโดยตรงกับประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีนหรือไม่ก่อนหน้านี้รองนายกรัฐมนตรีหลิวเหอกล่าวในวันจันทร์ว่าจีนยินดีที่จะเจรจากับสหรัฐและจีนต่อต้านการยกระดับสงครามการค้าสัปดาห์ที่ผ่านมาทรัมป์ประกาศขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนมูลค่ารวม 550,000 ล้านดอลลาร์หลังจากที่จีนประกาศว่าจีนจะขึ้นภาษีสินค้าอเมริกันที่ส่งออกไปประเทศญี่ปุ่นคิดเป็นมูลค่า 75,000 ล้านดอลลาร์สงครามการค้าระหว่าง2ประเทศมหาอำนาจส่งผลให้ตลาดหุ้นออกอาการระส่ำระสายทั่วโลกในวันจันทร์ตลาดหุ้นในญี่ปุ่นจีนและฮ่องกงปิดต่ำลงแต่หลังจากที่ทรัมป์ประกาศว่าจีนต้องการจะกลับมาเจรจาอีกครั้งตลาดซื้อขายล่วงหน้าในสหรัฐขยับดีขึ้นในขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ปิดบวก269จุดดูเหมือนว่าผลกระทบจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐจะขยายวงกว้างมากขึ้นนะคะเมื่อนักออกแบบแฟชั่นชาวจีนเสี่ยวจวนหยางผู้ก่อตั้งแบรนด์ I Love Pretty และทีมงานของเธอไม่ได้รับวีซ่าเข้าสหรัฐเพื่อร่วมงานนิวยอร์กแฟชั่นวีคที่จะเริ่มขึ้นในวันที่6กันยายนนี้หนังสือพิมพ์ South China Morning Post ของฮ่องกงรายงานค่ะว่าหยางและทีมงานได้ยื่นขอวีซ่าที่สถานกงสุลสหรัฐประจำเมืองกวางโจวประเทศจีนแต่คำขอถูกปฏิเสธโดยไม่ได้รับคำอธิบายแต่อย่างใด Forbes รายงานนะคะว่าในช่วง5เดือนแรกของปีนี้สถานทูตสหรัฐอนุมัติวีซ่าท่องเที่ยวและวีซ่าธุรกิจให้ชาวจีนน้อยลงกว่าช่วงเวลาเดียวกันในปีที่แล้วถึงร้อยละ17ในขณะเดียวกันจำนวนนักท่องเที่ยวชาวจีนที่เข้ามาสหรัฐก็ได้ลดลงเป็นครั้งแรกตั้งแต่ปี2546ท่ามกลางความตึงเครียดอันเกิดจากสงครามการค้าระหว่างจีนและสหรัฐถึงแม้ว่าหยางและทีมงานของเธอจะเข้าร่วมด้วยตัวเองไม่ได้คอลเลกชันสำหรับฤดูใบไม้ผลิและฤดูร้อนปีล่าสุดของเธอก็ยังจะแสดงโชว์ที่งานนิวยอร์กปิดท้ายกันด้วยข่าวธุรกิจอาหารค่ะสำนักข่าวรอยเตอร์รายงานว่าร้านอาหารฟาสต์ฟู้ด KFC ในรัฐแอตแลนตาของสหรัฐจะเริ่มทดลองขายนักเก็ตและปีกไก่ไร้กระดูกที่ทำมาจากโปรตีนพืชของ Beyond MeatKFC เป็นร้านอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ดรายล่าสุดนะคะที่ทดลองเมนูอาหารทางเลือกใหม่เพื่อดึงดูดผู้ที่รับประทานมังสวิรัติผู้ที่เป็นวีแกนและกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเฟล็กซิเทเรียนหรือผู้ที่รับประทานเนื้อสัตว์เป็นบางครั้งซึ่งเป็นตลาดผู้บริโภคที่เติบโตขึ้นเรื่อยๆยัมแบรนด์ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ KFC กล่าวว่าบริษัทจะดูผลการตอบรับจาก KFC สาขาแอตแลนต้าก่อนที่จะเพิ่มเมนูสำหรับวีแกนทั่วประเทศโปรตีนที่ทำมาจากพืชได้รับความนิยมและความสนใจมากขึ้นจากผู้บริโภคและร้านอาหารทำให้บริษัทสตาร์ทอัพอย่าง Beyond Meat และคู่แข่งอย่าง Impossible Foods ได้รับการสนับสนุนมากขึ้นจนทำให้ผู้ผลิตเนื้อสัตว์รายใหญ่ของอเมริกาอย่าง Tyson Foods และ Purdue Foods ขยายกิจการมาผลิตโปรตีนจากพืชบ้างราคาหุ้นของ Beyond Meat พุ่งสูงขึ้นไปมากกว่า3เท่าตั้งแต่บริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาดิฉันวรังคณาชมชื่น Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณวรังคณาครับไปกันที่ญี่ปุ่นต่อนะครับขณะนี้มีความกังวลครับว่าความร้อนและอากาศที่อบอ้าวของกรุงโตเกียวอาจจะเป็นอุปสรรคในการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกฤดูร้อนปีหน้าที่กรุงโตเกียวนั้นจะเป็นเจ้าภาพซึ่งหลายคนกังวลต่ออันตรายต่อสุขภาพของนักกีฬานะครับตามปกตินั้นกรุงโตเกียวเป็นเมืองที่มีประชากรหนาแน่นที่สุดแห่งหนึ่งของโลกและมักจะเผชิญความร้อนด้วยอุณหภูมิสูงกว่า35องศาเซลเซียสในฤดูร้อนและความชื้นในอากาศนั้นกว่า 80% รวมถึงแสงแดดที่ร้อนแรงด้วยนะครับในเดือนสิงหาคมนี้นะครับมีคนงานก่อสร้างสถานที่จัดโอลิมปิกคนหนึ่งในกรุงโตเกียวนั้นเสียชีวิตจากอาการฮีทสโตรกหรือเส้นเลือดแตกในสมองท่ามกลางอากาศที่ร้อนจัดนะครับและกระแสความร้อนตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้มีประชาชนเสียชีวิตทั่วประเทศญี่ปุ่นแล้วอย่างน้อย57รายนะครับในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมากรุงโตเกียวนั้นได้จัดกิจกรรมหลายประเภทซึ่งรวมถึงไตรกีฬาและว่ายน้ำมาราธอนนะครับนักว่ายน้ำของญี่ปุ่นเองคนหนึ่งที่ชื่อยูมิคิดะได้บอกนะครับว่าเธอกังวลว่าอากาศที่ร้อนที่อ่าวโตเกียวนั้นอาจจะสร้างความยากลำบากในการแข่งขันกีฬานะครับผู้จัดบอกนะครับว่าพยายามที่จะเปลี่ยนตารางเวลาการแข่งขันที่อยู่กลางแจ้งเป็นเวลานานให้เป็นช่วงเช้าและพยายามใช้มาตรการต่างๆเพื่อที่จะลดปัญหาความร้อนที่เป็นอุปสรรคต่อนักกีฬาครับครับคุณจำเริญพร้อมแล้วนะครับสำหรับ5อันดับภาพยนตร์ทำเงินสูงสุดในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเชิญรับฟังครับ
ครับสุดสัปดาห์ที่โรงเรียนทั้งระดับประถมและมัธยมบางแห่งในสหรัฐเริ่มเปิดภาคการศึกษาพร้อมกับการเดินทางของผู้นำสหรัฐไปร่วมประชุม G7 ที่ฝรั่งเศสนะครับมีภาพยนตร์แนวแอคชั่นเกี่ยวกับการอารักขาคุ้มครองประธานาธิบดีสหรัฐเข้ามาเสนอตัวให้ผู้ชมพิจารณา1เรื่องด้วยกันแต่ The Lion King ในแบบไลฟ์แอคชั่นเกี่ยวกับซิมบาลูกสิงโตที่นราเทศตัวเองออกจากอาณาจักรเพื่อที่จะตามมาทวงคืนอาณาจักรอันชอบธรรมของตนนั้นพร้อมขอลาจากผืนป่าไปเพราะว่าปีนไต่หน้าผาจาก3ลงมายืนเป็นที่5ครับ Remember เช่นเดียวกันกับ Fast and Furious Presentฮอปแอนชอนะครับภารกิจใหม่ของลุคฮอปและเดกัตชอนะครับที่ไม่กินเส้นกันมาตลอดแต่มาต้องร่วมมือกันช่วยเหลือน้องสาวหัวแก้วหัวแหวนของเดกัตชอที่กลายเป็นเป้าหมายสำคัญของคู่ปรับสถานะของตนจาก2ลงมายืนเป็นที่4
We're all going. But come on. You might want to just
แต่ที่9เข้ามาใหม่1ใน2เรื่องสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเป็นหนังแนวความเชื่อมั่นศรัทธานะครับ Overcomer หรือผู้เอาชนะหนังที่เน้นเรื่องความเชื่อในลิขิตของชีวิตเกี่ยวกับโค้ชบาสเกตบอลผู้หนึ่งในเมืองเล็กๆที่โรงงานใหญ่แห่งสุดท้ายต้องปิดตัวเองลงและอนาคตนั้นไม่แน่นอนแต่เขาก็ได้รับมอบภารกิจให้เป็นโค้ชของเด็กวัยรุ่นผิวดำคนหนึ่งซึ่งมีพรสวรรค์ในการวิ่งระยะไกลแบบ cross country ครับ
I'm down 3 coaches but I do think I have a solution for cross country
No I don't even like running
Don't die
This country's not even a real sport.
Overcomer นะครับเข้ามากุมรายได้ราว8ล้านดอลลาร์ครองที่3อย่างค่อนข้างจะผิดความคาดหมายครับส่วนอันดับ2นั้นร่วงลงมาจากอันดับ1สัปดาห์ก่อนเป็นหนังแนวทะลึ่งตึงตังที่นำแสดงโดยทีมเด็กแต่เด็กนั้นไม่สมควรดูนะครับ Good Boys เรื่องของเด็กชายชั้นป.6 3คนที่อยากออกไปแตะขอบฟ้าด้วยการโดดเรียนได้ผจญภัยกับเรื่องเพี้ยนๆตั้งแต่ขโมยยาเสพติดพยายามซื้อสุราแอลกอฮอล์ติดเพื่อนบ้านที่เป็นวัยรุ่นสาวเซ็กซี่และยังต้องไปงานปาร์ตี้เพื่อให้ได้มีโอกาสจูบแรกให้จดจำและหนังแนวอาชญากรรมจารกรรมและวิบากกรรมเรื่องเดียวที่ฝ่าด่านอรหันต์เข้ามาครองอันดับหนึ่งเมื่อสุดสัปดาห์ได้เป็นเรื่องราวการทำงานของเจ้าหน้าที่หน่วย Secret Service หรือหน่วยรักษาความปลอดภัยให้กับประธานาธิบดีสหรัฐที่ถูกใส่ร้ายป้ายสีว่ามีความผิดฐานพยายามลอบสังหารผู้นำผลักดันให้ตัวเองนั้นไม่มีที่ยืนเลยต้องวิ่งหนีเพื่อหาโอกาสพิสูจน์ตัวเอง Angel has fallen ครับ
Mike Bannon you're being charged with the attempted murder of the president of the United States
The president's top guardian angel has fallen
Don't you see that I'm being set up
Angel has fallen ตอนที่3จากการนำแสดงของ Gerard Butler นะครับในบทของ Mike Bannon เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคู่ใจประธานาธิบดีสหรัฐผงาดขึ้นครองตำแหน่งได้ที่รายได้กว่า21ล้านดอลลาร์เป็นอันดับหนึ่งช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาผมจะเริ่มตัดสบุญ VOA วอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณจำเริญและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยวันนี้ครับผมรัตพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ
Voice of America, Washington.
ครับและที่จบไปก็คือรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยออกอากาศทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หากคุณผู้ฟังต้องการฟังรายการในวันนี้อีกครั้งสามารถเข้าไปได้ที่เว็บไซต์ voathai.com และคลิกที่โปรแกรมของเราครับ
และถ้ามีเวลาว่างเสาร์อาทิตย์อย่าลืมแวะมาฟังสุดสัปดาห์กับ VOA เช้าวันเสาร์ซึ่งเราจะมีคุยกันบันเทิงสำหรับหนังใหม่ประจำสัปดาห์กับภาษาอังกฤษสำนวนอเมริกันทุกเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในประเทศไทยติดตามฟังย้อนหลังได้จากเว็บไซต์ของเราเช่นกันครับ
และสำหรับคุณผู้ฟังที่ชอบเรียนรู้ภาษาอังกฤษตอนนี้เรามีคอลัมน์พิเศษLet's Learn English ซึ่งเปิดโอกาสการเรียนรู้และฝึกทักษะภาษาอังกฤษในรูปแบบที่ถูกออกแบบโดยผู้เชี่ยวชาญตามมาตรฐานการศึกษาของอเมริกาเพื่อให้เนื้อหาเหมาะสมสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษ
ครับเรายังมีวิดีโอที่จัดทำขึ้นเป็นพิเศษสะท้อนเรื่องราวหลากหลายตั้งแต่ชีวิตคนไทยในสหรัฐไปจนถึงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นในอเมริกามาเสนอเป็นประจำซึ่งติดตามได้ทั้งทางเว็บไซต์ voathai.com Facebook และ YouTube VOA Thai ครับ
ไม่ใช่แค่นั้นนะคะเรายังมี Facebook Live ให้ชมการออกอากาศสดจากกรุงวอชิงตันและยังมี Instagram สะท้อนมุมมองสังคมและวัฒนธรรมอเมริกันบอกเล่าเรื่องราวที่น่าสนใจผ่านภาพถ่ายจากทั่วทุกมุมโลกให้แฟนรายการได้ follow กันด้วยค่ะ